तुम्ही आणि तुमचे आपले मनीस जेन्ना भलायकेन बरे आसतात तेन्नाच काळजांतल्यान हो हासो भायर सरता. आज हांव तुमकां भलायके कडेन संबंदीत एक गजाल सांगपाक सोदतां. सादारणपणान फक्त कर्करोग हे उतार आयकूनच आमी भियेतात. भिवप ना, पूण सतर्क रावात. कांय कर्करोग जशे स्तन, तोंड आनी गर्भाशय मुखाचो कर्करोग सुरवातीच्या दिसांनी कळून आयल्यार ताचेर उपचार करप शक्य आसा. तुम्ही निरोगी जिणे पद्दत आपणावप, नेमान व्यायाम करप आनी वायट संवय पासून पयस रावप म्हत्वाचे. हांव आनी इंडियन कॅन्सर सोसायटी तुमकां तुमच्या लागींच्या दोतोराचो सल्लो घेवन सादी चांचणी करपाची विनंती करतां.